Sezenas spraidi uz rokīts. Viss! Tauri!
Ir viss tauri ar bronhītu. Tā padās no manis nekas jēdzīgs nesanāk. Šodien.
Sveiki, labdien, labvakar, labrīt. Jūs klausieties raidījumu Bronhīts. Studijā šodien mēs, Elīna Vendī Rīvena. Čau.
Čau.
Es Māra Ulme un pie mums šodien ciemos rakstniece, autore, dramaturģe.
Daudziem visticamāk vislabāk pazīstam ar romānu Adata, kā arī Virsnieku sievas, kas ir sarakstīta 20. Gadsimta grāmatu lokā, mm-hmm. bet tas nav vienīgais.
Un viņas vārds ir Andra Manfelde. Čau!
Čau, labdien! Tā. Labrīt!
Labrīt, labvakar! Vispirms mēs sākam, tā kā mēs vienmēr esam nedaudz satraukušās, paklausīsimies kādu skaistu dziesmu. Sāksim sarunu. Šodien ir īstenībā ļoti skaista diena, silta diena.
Saulīte spīd,
apkura nav pieslēgta, bet siltumu var smelties arī dzejā un arī šādos brīžos, tas ir diezgan normāli. Nesāksim ar lasījumiem, tie būs beigās.
Teikt otrajā,
otrajā daļā.
Pasākuma daļā. Es domāju, varbūt mēs varētu sākt ar tevu grāmatu, bet ar tevi.
Ar tevi, kā cilvēku.
Jā. Kā tas sākās?
Vai
tu atceries, kā tu paņēmi otu spalvu rokā, uzvilka pirmo burtu?
Pildspalvu, pirmo vārdu, pirmo dzejoli, pirmo stāstu, kas pie tevis atnāca.
Mans ceļš, protams, nav bijis tipisks ceļš, jo normāli būtu tā, ka 16-15 gados iemīlēs tāds rakstīt dzeju, interesēties un tā turpina, bet tad man bija pārāmums un diezgan liels atkopšanās laiks, teiksim, vienkāršiem vārdiem pēc duršanās. Kā es atceros pirmo dzejo, ko es uzrakstīju Krimuldā, es esmu greizā, ābile līkā, dieva atbalstītā. Vēl tur bija tāds traks zīmējums, ka pa pusē sievieti, pa pusē koks. Un tas bija mans, varētu teikt, pirmais dzejols, ko toreiz es atceros Kaspars un Līga Dimitri pat pie altāra pielika. Bet līdz, lai no šī pirmā mēģinājuma, lai es tiktu pie normāliem dzejoļiem, pagāja vēl 10 gadi kaut kur. Un tas bija diezgan skarbi. Man bija vēstuļu draugi, tāda Kaspars un Līga Dimitri. Un man bija liels tāds piemērs, nu, bez vārdiem piemērs, bet ka Kaspars pats rakstīja, lasīja siriālis, lasīja Stefāns Mazais, tolēk mazs bērns, lasīja siriālistus un Jāni Ziemeļnieku pie gultas turēja divas stundas un arī lasīja, ko viņš tur izlasīja, es nezinu. Un es redzēju, kā viņš tā droši taisās pakaļ tētim un brālim. Mm. Un viņam tie dzējoja bija labi. Un tad es domāju, kāpēc es baidos, es taču arī varu. Un es pamazām sāku rakstīt, bet man bija tā, ka es biju ļoti koncentrējusies, ka es būšu gleznotāja, ka es iešu šo mērķi, un man tāds sapnis, un man mācoties lietišķos tas bija. Bet man dzīve savēta kopā, tas pilnīgi jocīgi, it kā. Tad mēs mācāmies vienā kursā ar Ingmāru Balodu, sākumā keramiķos, tad nezinot, ka viņi pārgājas, es pārgāju tēlniekiem, viņi arī pārgājas tēlniekiem. Un arī ar Māru Salēs gāju uz grafikas pulciņā, un es nezinu, kā Marijana Riži, un es biju klāt, kad viņš savai pirmai grāmatai, tas ir linogriezums, māmiņas redzēja dziesmu. Un tad savas pirmās dzejoļas, kas ilgstoši, man vajadzēja vienkārši attīrīties no visiem tiem, sauksim latviešu vārdā sūdi. Un,
izrakstīties,
bija, jā. Jā, man vajadzēja, arī man bija daudz, protams, aizspriedumi, to, ko iesācēja raksta, kaut kādas atskaņas, kaut kādas klišējas pilnas. Bet es arī daudz lasīju, man bija tādi periodi, tad Lorkas periods, ļoti spilgts, Ahmātavas periods, kad es tikai to, arī Elsberga klāva, Ojāra Vāciešu periods, kas, nu, faktiski pusgadu, gadu lasīja tikai vienu autoru. Nē, esmu baigā, nevar lepoties, man ir, manā zināšanās ir milza robi.
Man liekas, ka tas ir kaut kā skaisti, ka kāds autors var tā ieraut tevi, ka tas notur, ka tu esi tajādā pilnīgā fokusa punktā. Un man liekas, ka tu arī bieži var redzēt tajā, ka tu arī tā raksti tik raiti kaut kā veiksmi, ka tā kā tu nepazaudēsi, teiksim, ļoti, ļoti ieeju tavos tekstos arī vienmēr, un es kaut kādu laiku, piemēram, nevaru no viņiem iziet ārā. Varbūt tas ir kaut kas tavās smadzenēs, kas tā kā gan notur tevi pie citiem autoriem, gan citus pie tevis, kaut kā tā varbūt. Bet jā, un kā tas turpinājās?
Tad man bija tie pirmie dzējoļi vēstules, kaut kāds dzējoļs, un man ir tāds diezgan, ja jūs jauna autora seminārā, es varētu tikai izsvītrot savu vārdu, bet iedot, nu, ierakstīt tavu kritizējumā cilvēku vārdu, tad droši vien Ronalds Briedis man nekad vairs neaicināt, nekad par recenzentu, jo tas ir mūsu laikiem jau, nu, tagad arī aizskaroši, bet es saņemu tādu vēstu no Kaspara Dimitra, tur bija rakstīts. Atceries savus sārtēlus kļavas, tev taču nemaz, kāpēc raksti tādus dzējojas, kam tu ķēmājas pakaļ? Nu, tas novienkārši, tur foršāk viņš būtu rakstījis. Tev taču nemaz nav intelekta.
Wow! Ai. Kancelojam viņu.
Bet bija ļoti labi, jo es domāju, nu tā es atmetīšu to dzējošanu tagad tādu pīpēšanu, apmēram nevajag man, es vispār negribu to, man tas nav svarīgi, man tas ir vienkārši kaut kāda iekšēja balss, un tā es gribu parunāt tādā veidā, es uz to neticu, es nebiju salasījusies baigos dzējnieks, nekam neteicījos pakaļ, vienkārši tie man dzējoji bija laikam to laik tā diezgan briesmīgi, bet tad ne, tiešām, es jau turpināšu tūlīt ar Māru Salēju, jūs redzēsiet.
Viņš arī tev recenzēja.
Tātad es viņu atvilināju pie sevis mājās, tajā laikā es domāju, ka viss cieši badu, es devu ne tikai Ingmārai lielas maizes ar vēdieniem, bet arī Mārim Salējam, un teica, re, kur mani dzējoja. Es saku, nu, vai es varu piedalīties jaunā autora seminārā? Viņš to, nu, nē, labāk nevajag tagad. Jā. Nu, es domāju, nu labi, nu nevajag, es būšu glaznotāji, kāpēc, ka man tas pa to viss jāuztrauc. Es turpināju lasīt, turpināju dzīvot un turpināju rakstīt, tad, kad es biju atmetus, pēc kāda laika es jau aizmirs un turpināju, jo man bija tāda iekšē nepieciešamība rakstīt. Bet es par to baigi neiespringu. Tā es turpināju, piepaši Māras Salē, es teicu, es gribu Lunā šito publicēt. Tie pirmie publicētie Lunā vispār nebija, vispār nav nekur arī publicētas, kaut kā viņi daudz dabas bija. Un es redzēju, ka Jākabs Dimitars iet uz jaunu autoru semināru, un es domāju, nu es arī pie viena aiziešu, ko tu man vairs tur zaudēt? Tātad man, Ojāra Vāciešu muzejā, trīs recenzenti, Ingun Jonson, Tad Kārs Vērdiņš un Jānis Rokpelns. Visbriesmīgāk bija ar Rokpelnu. Tad es klausos tagad, ko par mani dzēju saka, un es sapratu no tā visu. Es neko nesapratu aiz uztraukumu. Es tur sēdēju tā, ka tāds galerts pārbijies.
Mēs zinām,
pārbijies.
Kāds ir, jā, šausmas.
Un es visu, ko tāds, nu jā, it kā jau, tā no es no visiem sapratu, nu jā, it kā jau normāli, tad viduvēji latviešu sieviešu dzēja, nekas īpašs.
Lekties, tā pateiks.
Ai, redz, kur mēs esam tagad, jā.
Un vēl kā tagad es atceros to dienu, tas bija tik spilgti, piecējās Jānis Rokpils un bez liekiem iebadiem saku. Redzu, ka tu arī glāzno, ko tu upurēsi, dzēju? Vai mākslu? Es tur viņam tūlīt pat pretī daudz nedomādam. Saku, dzeju! Saku, lūk, te mēs arī esam, nepiedar vienai mūzai. Un tā, un tad mēs vēl satikamies Pieturā, viņš teica, zini, tām visām dzēniecēm ir tik smaga dzīve. Viņām nevien, viņas vientulībā viss. Es domāju, nē, man nevajag šito, es mainu dzēju pret cilvēku, ņemiet to dzēju apmēram tūkā debes kancelē, ņem viņu prom, es gribu mīlēt, dzīvot un iznāk visu otrādi. Un tagad es gribēju atmest, es domāju, nē, es tagad pārsēkšu tos gleznošanu, nevajag man tos jūs tur kaut kādas burtiņas. Un kopš tā laiks neesmu uzgleznojis pilnīgi neko.
Wow.
Necik. Un rakst.
Wow.
Vēl arī bija tā, ka es pēc tam arī ieskrējos un sarakstīju veselā čupa ar dzējoļiem un nesatīju Kārlim Mērdiņām. Viņš ļoti ilgi man neatbildēja. Es viņam zvanīju teicu, nu, viņš teica, nu, zini, kas ir, nu, man jau arī pašam bija tā, ka tikko pēc jaunā autora semināra, tāpēc tam tā baigi sakāp galvā, milzīgi ir braksīt, bet nekas, nu, tas, apmēram, tas nekas pārī.
Wow! bet, nē, es piekrītu, ka tā tiešām ir, man arī nebija nekas labs autora, jaunā autora seminārā. Man gan neviens nepaziņoja, ka dzēnietis ir tādas vientuļas un
nelaimīgi. Man arī tās nebija pašā seminārā, tas jau tas bija pēc tam pieturā.
Jā,
man
bet tas ir tā jauki.
Bieži saka,
to bieži tas
nu, man ir nākuši cilvēki klāt pēc lasiņiem, teikšu, tā kā tu nopakat. Bērns, kāpēc tu šo izvēlējies sev? Kam tev vajadzēja?
Vai tev ir
tev,
grūti?
Tev būs tik grūti. Lūdzu, beidz, kamēr tu vēl vari.
Beidz.
Vai tu piekristi, ka tā tas ir?
Nu.
Būt par dzēnieku neizvēlās.
Jā.
Nē, nē.
Nē, te jau ir skaidrs. Tu tomēr, man liekas, ka tu daudz darīji, lai aizietu no dzējas. Man liekas, ka tu tiešām centies, bet es ļoti, ļoti, piemēram, mēs, man liekas, ļoti priecājāmies, ka tu neaizgāji. Protams,
tā neizdevās.
Apsveic ar apbalvojumiem, apsveic ar visu arī, ko tu esi sasniegusi. Un Rokpelns vispār ir šīs tavas jaunākās grāmatas redaktors.
Jā.
Interesants pavērsiens dzīves, jā, klausies. Klausītāji. Nu, kā ir ar viņu tagad sastrādāties? Viņš ir, nu, viņš ļoti daudz, tur viņš kaut kā piekasās tev vai diezgan bija, nu, tā kā tu aizsūti, tad jau vispār kāda ir tava sadarbība krājumos ar redaktoriem, kā tev klājas ar viņiem?
Man ir bijuši tikai divi redaktori dzējā, Jānis Rokpelns un Dats Sparān, poēma ar mammu, un Jānis Rokpelns visiem četriem dzējā krājumiem. Nu, tur arī tā, ka viņš man stāst, man liekas, ka es neko nesapratu, bet beigās tam ir izrādās kaut ko esmu sapratusi. Mm. Man ļoti patīk virziens, kā viņš domā, kā to pasniedz, kā izstāst. Tad redz, man žāl, ka es neesmu mūsu sarunas ierakstījusi. Mm. Ar šo dzējokrām gāvis grūtāk, jo mums ir liels attālums un arī man ir pienākuma nasta, Jānim gadu nasta. Mēs satikāmies tikai vienu reizi. Altenē. Pie apaļā galda, kurā varēja padzert tei no plasmas, ne, no papīra krūzītes, kuru es laiku domāju, lai tu apgāzīsi. Es tos dzējos tā arī neizvilku ārā, mēs parunājām tāpat, paskatījāmies viens uz otru, un viss tā rediģēša notika pa telefonu. Viņš man ieteica divas galvenās lietas, ko es ar pūlēm, bet tomēr ņēmu vērā, man vajadzēja diezgan ilgu laiku, lai padomātu. Kā ne, man ir tāda arī dzējoja, kas ir tāda pamflet dzējoja, es viņu sauc, es izdomāju, pamflet dzējoja, no tādi sociālie dzējoja, kas man bija varbūt raksturīgi, kas tagad varbūt ir modē, kur paņemt megafonu, izkliek sociālo sāpi, bet es viņus tomēr noņēmu nost, Jāņa ieteikumu, viņš teica, ka viņš noēda to trauslo pasauli, tā es sapratu no viņa, ka ties, ja Jānis tagad klausās, viņš varbūt domā, ko vispār ir sapratus. Tā, jā. Un es viņus tomēr tā kā atteicos pēc viņa ieteikuma. Man likās, ka baigi forši var citreiz nolamāties un sarakstīt, bet es no tā atteicos. Nu, labi vien ir.
Varbūt, ka tam ir jāpaliek piekš rupora skaļa. Ir tāda dzējoša šķiet, kur labāk darbojas dzirdot viņus, nevis izlasot.
Vai arī citi krājumi, kas, piemēram, iet piemēram, tikai no tādiem
nu,
dzējoļiem dažreiz. Tā man bija, man ļoti līdzīgi bija, ka man arī palūdza tur kaut ko ņemt ārā, kas nesaskan ir? Kaut kādā kopā. Man liekas, tā vienmēr notiek. Es nezinu vēl joprojām, kā es par to jūtos. Man patīk dzējā dažādība, bet es teikšu, ka šajā krājumā man ļoti patika tas, ka es viņu atveru. Es tā kā, es esmu kaut kādā upē, tad es tur peldu tā kā laiku, nekas man nu tā kā neizti tārā, tas es tā kā atkal un atkal es esmu afektā pēc jaunāko grāmatu, es runāju par dilstošo Maris Mēnes un tad es izēju ārā un man ir tāds, wow, kas tikko notika, tā kā nevienā brīdī es tā kā, nu, kaut kā tā kā sapnī, nu, pilnīgi tā kā tu nokļūti sapnī un man liekas, ka tas ir ļoti efektīvi un ļoti kaut kā superīgi. Es nezinu, vai tad, ja tur būtu viens pamfletīgs, kā tu teici, dzējās, ka tas būtu un izsitis, bet Bet man patīk šī pieredze ļoti, piemēram. Es tiešām to saukšu par pieredzi šo krājumu.
Kā tu teiktu, kad tu raksti krājumus, vai tev jau ir kaut kāda ideja galvā par to, kādi dzejoļi krājumā būs, vai vienkārši tu esi rakstījis, un tad to kaudzīti tu arī iedod redaktoram?
Nu šis bija tā, kaudzīti iedod, un tad pārēcināt, tagad izmest tos pamfletu dzejoļus. Tā kārtība gandrīz vai ir mana, ko es saprotu, nu, kad tāds kā uzstādījums priekšā, nu apmēram. Bet es arī pierakstīju, ka es sapratu, ka ir tie divi vaļi, ko arī Jānis uzsver, kad ir tad mīlestība pret glezniecību, mīlestība pret cilvēku. Un es beigās jau šajā pavasarī pierakstīju tiešām kaut kāds 3-4 dzejoļus, par kur ir tie mākslinieki motīvi, to, kas ir Van Gogam un vēl dažas. Citādi viņi bija ieslēpti, tur bija par Renē un Gagens un divus tomēr izmetu arī par māksliniekiem bija. Un tagad tas jau pārvietās par tādu nedaudz konceptu, bet sākotnēji tas nebija. Starp citu tos dzejojus es sāku rakstīt pirms gadiem kaut kur 4, gan arī reizē ar poēmu ar mammu. Un viens dzejojus ir tur, kurš man... kur es ieliku poēmu ar mammu, tomēr izņēmu ārā, jo tur ir stāsts pa Gagarinielu. Pēc tam, es domāju, likšu savā jaunajā kosmonauta iela. Tur sākšu ar dzejoli, tad es domāju, ai, nē, nu, ka viņš ir... Un tad es viņu tomēr ieliku šajā krājumā, tā kā es viņu staipīju pa savām grāmatām. Un tieši bija grūti, piemēram, ja es sākumā paņemtu kaut kādu tēmu vai tikai par māksliniekiem, tad vieglāk būtu arī salikt to krājumu, uzrakstīt vēl kādus 10 par māksliniekiem, jā. bet tāpēc bija grūti, ka ir tas laiks pa vidu un pašam saprast, kurš svarīgs un kur viņi likt. Ļoti ilgas mēs viņu krāmējām sarunājoties pa telefonu, CS Liepāju.
Un kā tas ir? Piedot, tu gribēji. Saki.
Es domāju, pirms mēs ķeramies pie krājuma vairāk. Es gribēju vēl pajautāt par laiku pirms šī krājuma. Jā, tas ir ok. Vai tu jūti, vai tu atceries laiku, kad iznāca tev pirmā sanāk tā bija grāmata vai dzejas krājums? Tagad baidos sajaukties.
Es atceros, es varu pateikt priekšā. Man bija divas mapītes. Vienā bija uzlīmēts Van Gogh reprodukcija, otrā Gagēna. Vienā, es tik neatceru, kurā bija kurš, tagad es vairs nezinu. Vienā bija manuskripts Adata, un otrā bija tranšēs divroku manuskripts. Nu, vēl ko nav redakt. Nu, un es ar šīm divām mapītēm domāju, kuru tad pirmo? Un es gribēju dzējoju krājumu. Pirmo, ja es negribēju būt narkomāni, kur raksta dzējojas. Man nepatikās. Bet kultūrkapitāls neiedeva atbalstam naudu, bet iedeva atbalstam pēc tam, kad jau iesniedz Adat. Un tas vienkārši tā izveidojās.
Jā, tad ļoti korekti man atmiņa samascējās.
Jā, un tad beigās bija narkomāna, ko raksta.
Nē. Tā mēs neasociējamies.
Bet tā grāmatā bija diezgan liela panākuma, vai tu jūti, ka kaut kas tavā dzīvē izmainījās pēc pirmās grāmatas?
Nu. Man ļoti labi izmainījās. Es tad paliku stāvokli pirmo bērnu, pārmainīju dzīvesvietu. Bet panākumiem ir tā kā tāds atsitiens baigais. Jo tev lielāki panākumi, jo tu dabū savā personīgā dzīvē iekšā kārtīgi. Nu, tāds visāds kļūdus, stulbības es pati izdarīju, un pēc tam tur nebija viss tā ļoti smuki, un bija skarbi īstenībā. Bet man vairs nebija tad laika domāt par panākumiem, man bija piedzīme bērns, un tā dāk man vispār, pēc tam krīze vēl sākās, un es uz tā pamanīju, ka jo tev vairāk tiešām, tāpēc es pilnīgi ļoti labi saprotu visu tās lielās zvaigznes, to mēs nezinām, kas viņiem tur aizmugurē notiek. Jo tā lielāka tā publicitāte, jo tev arī ir, tu pa to maksā kaut kādā veidā.
Nu, ar sirds mieru visu. Kā ir, nu, tu tad sanāk, tu reizē raksti, tie pirmie divi bija dzeja un proza, principā, tā kā blakus tev iznāca. Kā tu jūti to atšķirību starp rakstīt dzeju un rakstīt prozu?
Sevi vismaz.
Jā, vai tu teiktu, kā tu vairāk ieeji, kā lai to es kaut kādā bezdibenī, nezinu. Nu, teiksim,
vai tas prozu, ir dažādas telpas?
Kas tev ir emocionāli? Es domāju, Adeta varēja būt tā ļoti, bet tad atkal es domāju, nu, tomēr dzeja ir ļoti emocionāli, arī smaga. Un kā tu tiec galā, kā tu sabalansē šo, vai varbūt tev tas nāk, varbūt tieši otrādā, kad tu raksti, tad tu atdod kaut kādu smagumu, un tad tev ir tā kā vieglāk.
Tad attīrīšanās.
Jā, vai, un kā tu guli pa nakti.
es varu gulēt kā stārcis, man mazliet stāvus, man par to nav vispār problēmas. Man bezmiegs ir
Priecājumies.
Varbūt divreiz gadā, ja es esmu pārstrādājusies. Es apskaužu tos, kur neguļu, es nevaru izturēt, es neko nevaru izdarīt.
Nekā tā nesaki. Bet jā, kā tev ir ar to? Kā tev to iet?
Nu, ar dzēju man ir tā, ka ar dzēju ir man tāda pieredze, ka pēc pirmā krājuma es nerakstīju 2 gadus, pēc otrā krājuma 4, pēc trešā 8. Tā kā man ir tā, ka rētu reizi varbūt kaut kādu vienu knapu mazu dzējolītu uzrakstīju. Tā kā es nejūtu sev kā tādu pilnā laika dzējnieku. Man liekas, ka dzējnieks arī kad sasniedz kaut kādu vecumu, tik intensīvi jau vairs nerakst. Tad ir 2 lietas, ko tu ko paredz dara, vai nu tūko, vai pārceļās uz prozu, kā tu vienu otru mēs, jā, vai arī kaut ko pasniedz, jā, tu nevar būt kā tāds pilnā laika dzejnieks, tu esi tā, arī dzejos, ar ko visvairāk atšķirās, dzejot, tu raksti tiešām pārdzīvo raksti, man parasti ir tā, ka es kaut kādiem periodiem rakstīšanas periods, viņš beidzās, un tad gribādāms nevar tajā pasaulē tikt apakaļ. Nu, nevar. Nu, tu samierinies. Jau ir jau pierasts, ka samierinies. Nezinu, tagad šitas gan man nebūs pēdējais krājums, jo bija liela cīņa un domstarpības. Man bija vēl tāds dzējo cikls pa Liepāju, kurš ir radies tagad tādas gammas. Es izēju no mājas, eju ar tirgu, apskatos, kas tur ir, kāds gada laiks, un pārnāk mājas uzrakstu dzējoli. Es diezgan daudz gadījums visus uzrakstīju, ieliku arī Facebookā. Bet te izskatījās apmēram šajā dzējo krājumā, nu, pērts vienu, bet dabū 2. Nu tā, nu kaut kā viņa tagad tāda aste. Viens ir palicis tas pats pirmais, kas ir čirksti, ķīki, nu tā kā tāds ievad. Čuksti, ķirkas, čīksti, putnis auž rītu, aiz namiem, aiz mežiem galas pilsētas pusē aust. Nu, tāpēc, ka tur bija, es un mēnesi luminiscējošā naba pa vidus tarp baznīca un tirgu. Un šis ir no tā Liepājas cikla. Un tā man ir palicis vēl tāda cikla aste. Drausmīgi izklāt.
Nē, man liekas, kas vēl ļoti labi, saprotam.
Un kur būs, mēģinās matras kaut kādas fotogrāfijas, kas nenogalina vārdu, jo tomēr attēls ir aktīvāks par tekstu. Un baigi uzmanīgi ar to jābūt, bet, un lai nav ilustratīvi, tad vienmēram šeit ir Liepājas tirgus, šeit ir kas tev ir Liepājas baznīca, te ir jūra, bet kaut kāds tiešām mākslas fotogrāfijas salikt, un tad būs vēl viena grāmata. Bet pēc tam, es nezinu, vai man kādreiz vēl dzīvē būs dzējot grāmatas.
Tu domāji, tie spensijā?
Nē,
oi, cik labi būtu, tas ir kaitīgs darbs, jā, 50 gados pensija. Es pilnīgi arī tā jūtos, ka man vajadzētu, tā kā, jo šitāda pieredze, tā teikt.
Nu. Es tāpēc, ka katrs dzējos ir dāvana no augstāka spēka, Elīn Vendī. Tas ir tev uzdāvināts.
Es
Mēs esam par šo runājuši.
vēl ir arī tā, ka prozu rakstot, man, cevišķi, piemēram, man šeit ir priekšā grāmata, kur negū, tā teikt, ievērība, vai. Kas man, šī grāmata man ļoti patika, jo es pati vilcēnu. Jo tur bija ļoti daudz dzējas, es pat nosaucu viņu poēmu prozā, bet tad es tomēr sapratu, ka baigi ambiciāls, tad koķetēšana ar virzu sanāk, un izdevējs arī negribēs noņemt nost. Bet tur ir ļoti daudz dzējas, lai arī tur ir skarbi un Bet tas bija tā apzināti rakstīts. Nu, mm-hmm. Šobrīd es rakstu kosmonauta iela. Tas sižets varētu būt tāds, ka kāpēc man dzīvē neklājas labi, jo bernībā man nebija tēva. Drosmīgi banāli izklausās. Nu, es centos...
Tas universāli.
Universāli, jā.
Tātad ielika kloķa zanai zustai taisos. Jā. Bet tas nav tā, tāpēc, ka viņa jau uzrakstīja, bet es jau sen jau par to gribēju rakstīt. Mm.
Es domāju, ka par to var rakstīt vairāk nekā viens cilvēks.
Jā, jā. Mm. Bet tikai iegadījās, ka viņa ir grāmata, nepieradinātājs putns, un es tieši par to pašu tēmu, bet tas ir mans tēvs. Mana kosmonauta iela, kas Gagarina iela bija, un par to vientulību eksistenciālismu, kā tu lēnām pieaudz, jo ar Tad bija tā, ka es pēc tam sapratu, nu, labi jau bija tā skarbi, bet ļoti ātri, un tur nav tās telpas, un ko es gribu rakstīt tagad, nu, iedot kaut kādu lielāku laiku telpu un pasauli. Un tad es atradu tādu formu, ka ir, sākās grāmatu to, kā es braucu pie tēva ar visādiem ķibelēm, un tad vēlāk šķirst fotoalbumu, un man ir visādas epizodes, dzīves epizodes, kas ir nosauktas kā fotografijas, un, piemēram, fotografija ar gāzmasku, tur fotografija ar komisiju, fotografija aiz restēm, un tam līdzīgi. Un es aizēju līdz tam laikam, ka es sāku reālajā dzīvē lietot narkotikas, tur smagi lieto alkoholu, un tu mēģini to no tā tikt laukā. Kas man vēl tur būs? Tieši no jums es braucu pa taisno uz tukumu zīlītēm, pat nēsu tur bijusi smārdas rezidents un būs pēdējais rauns.
Oh.
Jā.
Bet tu... Bet tu iedvesmojies arī, nu, no īstu cilvēku stāstiem savā prozā. Man, vai, tas īstenībā ir jautājums, vai. Nu, tā kā, cik daudz, es, piemēram, lasot dzimtenīte, tu sākumā bija pateicībā par stāstu, šeit, viņa bija vārds Ilona, laikam?
Iveta.
Un es arī domāju, cik tas ir īsti, un kādu to pārnes, piemēram, šo īstenību un cik daudz tu ieej un pārņem kādu, nu jā, kā tu pārkļūsti pieredzē, kas ir, nu jā, tā kā pilnīgi cita telpa, vai tu, un cik stipri tu to sevī jūti, un kā tev, jā, un kā tu...
Nu, es domāju, laikam ir man tāds kaut kāds spējs, un tad ārprātīga empātija. Bet es jau arī saprotu, ka es mazliet blefoju, jo es jau neesmu tas cilvēks.
Nu, es gribēju vaicāt, nu, jo tā jau. Man ir bijusi mužīgā problēma, es nevaru parakstīt bieži, jo man liekas, bet es meloju.
Bet visi.
Tehniski tie ir meli, nu, tādā
nu,
ļoti, ļoti, nu, es domāju, ļoti, ja tā, tā ļoti attālinās, kā tas ir meli, jo tu stāsti nepatiesību. Bet, paņemot daļu no īstenības.
Bet viss ir mēli. Realitāte ir mēli. Cilvēki domā, ka zem ir plakana, kad viņi bija apēst. Tikā viss kaut ko mēs izdomājam. Mēs par sevi. Mēs par sevi arī izdomājam lietas.
Tas nav tas
pats. Tad, kad mēs izdomājam. Es nezinu, man liekas, ka tas ir ļoti līdzīgi. Nu, labi, paklausīsimies dziesmu. Beigsim runāt par meliem.
Sakausimies, ka
paklausīsimies.
Jā, bet... Klausīsimies.
Mēs kausimies.
Izskaidrosim. Uz to nāvi.
Uzlikšu nāvi ir dzimšanas diena. Albums ievainotie.
Dimiters.
Izpilda Dimiters. Jā, cerams, ka mums skanēs tā mūza.
Labvakar atpakaļ, mīļie klausītāji.
Labvakar mēs esam sestdienas
šeit, sestdienas dienā, un mēs domājam iesākt šo segmentu ar Andras Manfeldes lasījumu no grāmatas Vilceni.
Šī proza, kas ir, manuprāt, diezgan dzēja, tāpēc es nolesu, un arī tāpēc, ka man bija liels skrējiens un no jaunā romāna, nav paņemts līdz iti nekas, un tur es varbūt mazliet līdzīgi, bet šo mazo fragmentu nosiešu, tas ir tāds laivinieks, kas ceļo spoks laivinieks, varētu teikt, viņam ir, viņa vainas dēļ ir nomirusi viņa sieviete, un viņam ir jāklejo starp divām zemē, un viņš nespēja izkāpt laukā. Tāds. Mana ūdens virsma ir izlīst zelts, sudraps un tumsa. Mana zivis ir spoguļu lauskas, ik katrā tu smējies un raudi, sveicinot mani. Es spoguļu virsmā caur zeltu sudrabu tumsu, noradzu tevi bez nodarbes svētdienas rītā sēžam. Tu atver grāmatu smagiem vākiem, kas darināti no lopa ziedotās ādas. Un grāmatā rakstīts, ka zobi ir jāri krūti sābuli asaras meitiņas pārnesīs mājās, ka manas plaukstas radītas reizē ar sapņojumu par tevi. Tu skaitīji manas dienas, ka tu vēl nevienas, nevienas, tu saskaitīji manas dienas, jau noteikts, ka tu vēl nebija, itin nevienas. Te ir diezgan daudz no Bībeles. Šis vīrs, kurš klejo, tad viņam ir vairāk pa 100 gadiem, tāpēc viņš ir tāds vecmodīgs. Stāsts vispār ir visi tie vilcēni, kas ir tādi huligāni, kas skraida apkārt, īstenībā tikai par to piedošanu, kad saņemt piedošanu, ja tu kādam esi nodarījis, tu var tad, ka tu pat tiešām esi jūtis līdz un gājis viņam tajā viņa tevis nodarītajā sāpē. Nav pietru, ka ir pamazs tikai Piedod, atvaino, baigi stulbi sanāca, kad tu ir par maz.
Kādas vispār ir tavas attiecības ar, iedrīkst jautāt ar Dievu kā tādu? Tu, to vairāk tu iedvesmojies no tā, vai tev ir, nu, arī audzināšanā tas ir bijis, piemēram?
Man nav nekāda audzināšanā, tāpēc, kad es piedzimu tādā padomu sistēmā, kur nebija ticības vispār, un 88. Tikai atvērta. Nu, baznīca bija vaļā, bet neviens jau uz viņam negāja. Pēc tam bija tas lielais vilns, ka viss gāja. Man ticība ir iegūta. Par ticību ļoti grūti runāt, jo tas ir, tā ir tāda sfēra, kas ir vēl trakāk nekā mīlestība. Ticība tiek dota par nopelniem, par ciešanām, par žēlastību. Nezinu, kāpēc tas viss ir baigais noslēpums, gluži kā nav, kāpēc viens mirst un cits dzīvo. Un par to ir grūti runāt, bet tas man ir svarīgi. Un es bet es nevaru lepoties, par, ka es baigi ticīga. Nu, es esmu ticīga bez piepūles. Es vienkārši, tas vienreiz notika, es satiku Dievu, un man nav šaubas, vispār nav. Es vēl pirms, starp citu, pirms grāmatām man ir kaut kāds askēze. Es cenšos, es lasu citus labus darbus, citreiz sliktus, es gribu sacensties, un es arī lūdzos. Un vēl, ko es biju izdomājis, jums kā jaunajām mistiķiem, es jums tūlīt pavēstīšu. Es esmu dzirdējis, ka jūs tā sevi saucat.
Mēs esam
postmistiķi.
Jā, un es esmu lasījusi par to, ka ir pētīts smadzenes lūkšanu laikā, un ka tajā, ka smadzenes ir neaizmigušas, ne nomodā. Es nezinu, kādā veidā, protams, viņu pēti. Gluži kā bērnu smadzenes, ka viņas nepastarpināt kaut kas līdzīgi. Un es vēl gribu papildināt manu šķiet, ka dzējā ir līdzīgi, ka viņas ir neaizmiguši, ne nomodā. Jā. Vai arī kā lūkšanā, ka tur ir kaut kas līdzīgs.
Tas tā kā tas klusums arī, kas ir budismā vai meditējot un lūkšanā, man liekas, tā ir tā pati telpa.
Nu, man tas izskaidro, kāpēc man tas nomierina trauksmēs vai murgos. Tā ir pirmā lieta, ko dar, tu noskaiti tā reizi un viss saini izmainās. Tu vairs neesi murgā, lec saule, tā kā viss ir kārtībā.
Jā, man tā, man tā to gaismas olu.
Vai ir gaismas
olu, jā. Tā, ka es domāju, jā, noteikti.
Tiešām atbrīd.
Tur gan jau ir arī visi šitie tur viļņi, kas tur amā, omega, nu, smadzeņu viļņi. Nu, es domāju, par to pētījumu, par ko tur runā.
Abstrakti ļoti, jā. Tā. Tas ir tur kaut
bet,
kas
skaists. Lai uzrakstītu dzējo, es domāju, ka tev jākļūst par tādu klusu lapu baltu, un tad var atnākt tie burti, bet tev tas nav... Citreiz man ir bijis, ka es rakstu dzējojas ar... Tur ir tas, tiešām, tur iznāk tas sociālais pārdzīvojums, un tad viņš ir tāds pamflet dzējojas, bet citreiz ir kaut kāda baigā vētra tev galvā, Un tad, kad tu nomierinies, un viņi par viņu tā kā aizmirst, tu to vētru arī var uzrakstīt, bet tu vētrā nevar rakstīt.
Jā, es esmu noskaidrojies attēls.
Jā, vētrā man... tiešām man arī vienmēr ir kaut kas tāds, kur es pēc tam tiešām izdzēšu. tie nav rādām, bet viņi man liek justies daudz labāk. Jūtos es pēc tam daudz
Ko
labāk.
Tu domā par konceptuālismu dzēju?
Un katram savs, man neinteresē pārāk. Tā domā, kā tas, pantmēru, man vienkārši
nezinu. Tas, man liekas, tāds gan ir pretējais, pretējā metoda rakstīšanai,
ne, kur viens ir tāds stelvoks, nocis ir jāforma. Vienu otram darbu. Bet man tas nogurdina, tā tiešām viņa tāda prāta veica, bet arī šajā tajā plikajā dzējā viņa bez prāta arī nestrādās, ja tu nepratīs analizēt, salikt vārdus nomest lieko un pamanīt kaut kādas stulbības. Nu, tur arī domāšanai jāpieslēdzās. Man liekas, ka tie tā divā ir tā apziņa un zemapziņa, kur tev jāērē.
Vai tu piekristu mēdz sacīt, ka vienalga ko lasīt, galvenais kā lasīt?
Es kā jūtos kā nesakmīgais, kuram gribas palīdz zem galda, jo man tagad ir nu, sliktāk
man ar acīm. Nav pareizās ir bildes.
Sliktāk ar acīm, un vakarā es ar kaut ko padarīt, kādā tā, zinu, pašķīt ķiršus, piemēram, jā, un es varu pastīties kādu filmiņu, jā, un katru reizi, kad es saņemos un sāku lasīt, es domāju, nē. Man jālas daudz vairāk, daudz vairāk, bet tiešām ir grūti ar acīm un brillēm vakarā, un ja tie ir tie vecie izdevumi, tad tur tiešām neko vairs nevar jau saprast. Tad man ir kaut kādu lupu jāsēž un jāpēt. Nu jā, un tad...
Jā, un es palūdzu nolasīt, pirms mēs pieķeramies vēl runā par tavu jaunāko krājumu.
Atliekam un atliekam.
Mēs tikai jau runājam par to, mēs visu laiku nedaudz par to runājam. Jā, es palūdzu nolasīt vienu dzejoli un varbūt vēl kādu, varbūt trīs dzejoļus tu varētu nolasīt.
Jā, tu teici šo dzējo, ka tas tev patīk, un es teicu, nē, nē, tas bija milzīgi garš, bet es tev padomāju, nu kāpēc ne? Dzējos ar mammas, māsai, maldai, un te arī ir tomēr, tas ir balstīts arī tādā psalmā, pie Bābeles upēm, tur mēs sēdējām, pakāram savus koklas un nedziedām par Jeruzālemi. Un tad, kad tiešām nomir mammas māsas, kas ir zemnīcas bērnos par viņu mazliet rakstīja, un tad bija tā, ka es, man tā bieži ir, ja kāds cilvēks aiziet, es dzirdu tā kā viņa balsi, bet viņā bija izteikta, un es arī zinu to viņas dzīvi, kas, kur nebija pilnīgi, galīgi nekā, tikai ļoti smuks mazdāžs viņš, un tāda traģika, un tas domā, nu kā cilvēks ir viens, piedzimis veselu pasauli tāda, un nenotiek tā dzīve. Un tad man sanāca, viņa ir pats garākais dzējos, vismaz kaut kas. Nu, tad es nosiešu. Ej, Bābeles koki, kur esat? Noliecēt savus zarus, jūs kļavas, kastaņas, bērzi, un jaungada ēglas izdāļot spīguļiem, nevis koki, bet grēznas francūziet skrunkainiem kakliem un rotām, un arī jūs sāru vīto paklanēties vēl zemāk vēl. Te ir mana vijola, bez lociņa, stīgām. Te ir tā dziesma par vienu no māsām. Viņa bija melna, viņu sauca Malda. Viņa jau dzimusi pazudusi, viņas gans veltīgi sauc kalnos. Tie bija tikai pakalni ielēja zilgani meži un fermas, kurās kviet sivēni un mauro kaujamie lopi. Tev bija jūrnieks, atslēdznieks, traktorists, kolhoznieks, pudeles, saules, brālis. Tev bija skrējiens uz jūru no tumša meža, no smaga darba uz prieku prom no pavarda, kurā vecākā māsa liek vienu klēpi aiz otra un iejauc maizi, kam garoza pēcāk sīksta un rūkta. Kā miza. Tev jālasa grāmatas, tev taču jālasa grāmatas, teica vidējā māsa, bet tu, Melisa, siepina vainagā, iesina dzeguža atstiņas gundegas, smilgas un bēdz. Tu nevīžo mācīties vārdus, ar kuriem tagad man rādītu ceļu no strautu līdz purvām. Ja nav vārdu, tad vismaz bildes, bet viss aplūdz, miglājums. it kā tikai tavs siluets drīkstētu līksmot pie nokrauta galda. Jā, tā nemaz nebija migla, bet kūpoša zemes gos mugra zālam, zeme elpo, es zinu, es dzirdu. Klausos tavu smieklu atbalsīt zem vītoliem, drīzāk tieši šņūksti, ne smiekli, tev bija bērns. Notikums glabā vārdi, bet kā stāstīt nenotikušo? Pasakās mēs stāvam krustcelēs, bet dzīvē tev kristī par maldu, un pirmos soļus tu spēr lopu vagonā ceļš nolikts vēl pirms sākusi staigāt. Zaudējumu ceļš kroplumā ieraugs vienīgais gumums – pazemība. Kaut tāda neglīta, smirdīga, šaura, blokmājas virtuve, veci, lipīgi tauki, virca. Balta ķieģeļa ferma, melnas vīra rokas, pudeles sasistas stikli. Sadeciniet un pelnus izkaisiet blakus manam bērnam. Visskaistākā, melnākā no māsām. Kupliem matiem, pilnīgām lūpām, smiekliem kā puķainiem lakatiem apklāja telpa, kas pilna putekļiem, aizmēja pa lielceļu, iesmēja pagalmā. Tu esi kā palikā mējas, kas pašas nākušas istabā, un pirms eņģeļa pieliek tauri pie lūpām, tu liec lūpas pie lūpām un lūpas pie stikla, tu paies kā telēnas kaustu un saplūc šķaganas zāles, tu smažo pēc naktsviolēm un neļķēm, tu silti sveicini, bet tālāk nerunā, tu izdāļā augus no dārza, un kad dārs uzrūdzas purvā, arī duļķes tu dāļā. Es klausos tavos smieklos un asarās, sēdēdam zem kļavām, bērziem un kasteņām pie tavas upes malda, kur sērus remdina koki.
Jā, pašņaukājās.
Pašņaukājās, tagad it kā raudāt, bet jā, mēs viņi bija laikam.
Nē, mēs to, jau neraudāt.
Jūs esat rūdīgs.
Tikai nedaudz. Jā. Nē, es katru reizi man notiekās.
Nē, es nevaru atļauties, ja es sāku raudāt un slūžu svaļā un es nevaru apstāties. Tā kā jātur ciet.
Nē, šis un es jau viņu šorīt lasīju un man arī bija asariņu.
Es vēlos piezīmēt, un uz to man norādīja arī...
Nu, kas te tev norādīja to?
Tā es tagad...
Nu.
Es ar savu... Varu sekot, es ieguvu šo paldies Aminori par šo grāmatu, un viņu saņemot man teica, bet paga, nepalaid garām, ka aizmukurē ir dzejolis dzeltenā krāsā, kuram viegli paskriet garā, un... Kas man brūna, es vienkārši liekas ļoti tuvu, jo man ir vesela grāmata dzējoļiem, kuras nevar
slasīt. Rosā. Jā, to mēs zinām.
Varbūt es varu tev palūkt viņu nolasīt?
Ja.
Es jau domāju, viņu var izlasīt, tad man stiprās brīles.
Es jūtos ļoti, tā kā es neesmu vienīgā, šis ir stils.
Jā, tieši tā. Pirmais arī, man liekas, pirmais dzējols arī.
Nē.
Vai otrā? Kur te bija? Man liekas, ka bija vēl viens.
Tā ir citrona bilde.
Tā ir citrona bilde. Uj. Jā, tā ir citrona bilde.
Jā, bet viņš tiešām ir tāds izskaņa dzējos, ka es tā nemaz neliktu. Man likās tāds, nu jā, vai es kāpām tā uz lankamai grāmatai. Jo man bija tāds sajūta, ka es viņu varu ielikt tikai tādu knapi lasāmu. Jo viņš ir tā kā, prologs un epilogs.
Epilogs.
Viņš ir kā epilogs. Mm. Jā, tāpēc viņš ir dzeltens. Tagad visi skatītāji, klausītāji ieintriģēti. Un viņi ir redzēt šo dzeju. Bet tagad kā tad, lai es izlasu dzeltene, tā lai klusi. Tā ceļu, kuru es nogāju, apzīmogo jūra. Ābols, kuru es paņēmu, palika guļam. Manās rokās ir tikai nazes, pāršķeļu sēkliņu. Ienāks smarža no cita auga, kailums un nošķirtība. Kā gliemežvākam uz palodas, tā laimes, krekliņš, iezudis jūra, zālēs, zālē, ābols, lopās skūpsts, fosīlija akmenī, sapnis mūs atsabina doties tālāk. Kas, un kas ar to domā? Ka katrs jau tas dzējos tiešām ir kaut kāds noredzējums. Mm. No, tāpēc tas ir tā kā ne, starp sapni un nomodu tās tiešām var saprast. Un viņš kaut kā atbrīvo un liek doties tālāk. Jā.
Ļoti tā ir, jā. Vai ir vēl kāds trešais dzejolis, ko tu varbūt varētu mums nolasīt, un tad...
Tad es vēlēšos pajautāt par...
Tad mēs
par
vēl bišķiņ, jā, pataujāsim.
Slepenos jautājums.
Slepenos
jautājums.
Cik intridzējoši.
Nepārslēdziet radio.
Nepārslēdziet.
Jālasa?
Jā.
Neskan mūzika.
Nē. Mēs nogriezām.
Nu, šis ir tā kā mīlas dzejos laikam gan tomēr. Tā.
Yes.
Mēs spēlējām sasaušanu, bet tas nepalīdzēja. Mēs spēlējām krievu ruleti ar noslēpumiem, bet tas nepalīdzēja. Mēs spēlējām ūdens kritumos un dūjās. Es saliku rokas virs galvas simbolismā un Venērā, bet tas nepalīdzēja. Mēs spēlējām mironītī un kurkulītī. Es biju būrīts, kura putnes ir liesma. Tu biji karels ar roku dzelšos pārkausēto kroni. Mūsu tronis vilkās mums līdzi cevišķi naktīs. Mūsu soliņš. Es spēlējos upē, jūrā, tu peldētājā. Mēs bijām reizē karsta un sastingusi laba. Mēs zaudējām un smējāmies, kamēr rīts aizdiedz mūsu lūpas, un diena bez spēles izlikās par sapni, kurā tu paslēpies no manis, it kā nekas nebūtu bijis.
Nu ko, prasi to savu dagošo jautājumu.
Pirmais ir par skaisto nosaukumu, kā tas tā notika.
Es gribēju savienot, kur, kur ir gan, gan izskats.
Un arī par vāku, nu, tas būtu otrs jautājums vispār.
Mēnesis, un arī bija krūta ar to mēnesis, jā. Nē, tas nav par laiku. Nu, es ļoti cīnījos to nosaukumu. Es domāju, kaut kādu citu. Šis bija pirmais, kas ienāca prātā. Es pat atradu kā tādu gleznu, kurā sēž kāds kungs. Viņa 19. Gadsim beigās ar tādu koliju, un viņš lasa grāmatu, un tālāk ir viņa sieviete, kas tādu skumi sēž. Un tā glezna saucās 2000. Medis. Nē, viņš nesaucās 2000. Medis mēnesi pagaidu. Nē, viņš saucās tikai angliski. Bet tur bija mēnesis, nu kā laiks. Bet man atrunāja no šīs idejas to slikt uz vāku, viņš tā mazliet smagnēja un, un izskatījās, ka tas būs par romantismu.
Ak, un, nē, tikai ne to.
un šī ir mākslinieces versija. Bija mazliet smieklīgi, ka viņa man atsūta un saka, tā? Un es saku, nezinu, šitāds te krēma, ne, tāds miesas krāsas pa virsu stroncīt dzeltenis, nezinu, es jau no tā laikam nelikt. Viņi to visu noklausās un pēc tam izdara pa savām visu. Un ļoti labi beigās izskatījās, kā viņai tas izdevās, es nezinu. Es tur tikai piedalījos tiešām ar to beidzamo dzejo, kur mans ierosinājums bija, ka viņi ielika dzeltenu. Un pārējus teica, jā, ok, izstāstīja, ka spāņiem, nu, tieši Garsijam Lorkam, un es domāju, ka tas nāk no tas spāņu folklors, jā, nozīmē, tad apelsīns nozīmē jā, un citrons nozīmē nē. Un, tā, un viņa nezināja to par tiem citroniem, es viņai stāstu to, viņš saka, es nemaz nezināju. Bet viņi jau bija izdomās, man ka
likās,
tie citroni.
Man likās, ka tas ir par to, ka, ja dzīve tev dod citrons, tad taisi limonādi, par to, tā kā, ja tev ir viss skāps, tad tā kā
bet
uztaisi
tas
kaut
nav
ko saldu.
Medus mēnes.
Kā tu to
kā
domā?
Honeymoon. Kā honeymoon. Kad cilvēki tas jāprecās, un tad viņi dodas medus mēnesī, tas vārds.
Nu, viņš ir tāds mēnesis, kas rēgojās, tikko kā mēnesis ceļās no horizonta, tāds dzeltenis.
Jā, tā es to izstēlu.
Bet arī Ir, protams, spēlēšanās ar to mādus mēnešu laiku. Es biju pat palasīju, kāpēc tas tā ir. Tas ir tāpēc, ka agrāk bija tāds jocīgs, no kā ir medalus cēlies nosaukums, kurš ir netuvārs tam. Bija tāds jocīgs dzēriens, ko deva tiem diviem, kas tiko kopā līdzi. Un viņš bija mazgrādīgs, tā lai nepiedzerās, bet tā lai arī bišķiņu labāk paliek. Un no tā bija ieviesies tas nosaukums. No. No. Mans mēnesis. No šī dzēriena. No medaļas, teiksim. Es tajā kaut zīrēs tur, biju. Mans gar lūpa, ūsām, ne alus. Alus gar ūsām tecēja. Mutē netika. Un man bērnībā šitas vienmēr tā baigi fascinēs. Tik lasu atkal šitas pantiņš. Es iztaujos to teicēju ar tām trakām kaut kādām.
Vārdu
un ūsām. Milzīgi saskrūlētā. Un tas viss tur kopā ir. Jā. Viss tāds asociācija.
Jā.
Beigās jau pats nezinu, ko tu esi uzrakstījis.
Nē, nē, tas jau ir ārpus jau, tas jau ir lasītājā.
Kā teica un... slavens rakstnieks, autors ir miris, un mēs viņu nogalinājām. Vai kā?
Nē, tas bija par dievu.
Nu.
Tā, nē, 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 tā nav. Nē, autors nav miris, autors nekad nav miris. Autors ir dzīves mūsos visos.
Nē, tas bija Barts, kuriem autors ir miris.
Nē, es viņam vispār nepiekrītu. Labi, bet mums ir pēdējās 2,5 minūtes palikušas.
Es spēlēju, teiksim,
Mēs sakam, atā, mēs sakam milzīgi paldies, ka tu biji pie mums.
Paldies,
paldies, ka uzaicinājāt un turpināt to, kas nav konceptuāli. Sakam, tad kaut kādu savādāku ceļu, jo baigi interesē, man liekas, ka katrs virziens, viņš kaut kādā brīdī sevi izsmeļ, tagad tāds kļošens, kurš pēc tam atgriežas atkal modē.
Tagad ir atpakaļ, jā. Kļošanas atgriežas.
Kļošanas ir modē.
Paldies arī Kultūrkapitāla fondam.
Kultūrkapitāla fondam, paldies.
Par atbalstu, ko viņi, cerams, šomēnes sniegs.
Es arī saku.
Jā, paldies. Mēs tevi mīlam, Kultūrkapitāla fondi. Labi, visu labu, un tad jau tiekamies pēc divām.
Kad pie mums viesosies Andi Baklāni.
Jā, atā, atā.